ایران مطبوعاتیگر بر نظر.
مهربان و رحمل الله نامو بلن. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تنگلوچلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلن من وفا نظری خزمت اینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy, Javon va Risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi: IŞİD teröristik guruhiga qarshi urush va iroqlik shujoatli kuchlarning IŞİD terrorchi guruhini mag'lubiyatga yuzma-yuz etishlari o'zining oxirgi bosqichiga kirishi bilan Amerika mudofaa vaziri Ashton Carter hatto IŞİD terrorchi guruhining inqirozga yuzma-yuz bo'lganidan keyin ham amerikalik harbiylar Iroqda qolishadi deb iddao qilmoqda. Iroqliklar IŞİD terrorchi guruh va yovoyi terroristlarning barchalari Amerikaning insoniyatga qarshi bo'lgan siyosatlari va loyihalarining vositasi ekanliklarini esdan chiqarganlari yo'q. Amerika haligacha ham IŞİD terroristik guruhiga mintaqa va Iroqda harbiy huzur topishni davom ettirishni oqlash uchun bir fursat unvonida qarashadi va hatto terroristlarni nobud qilishning tarafdori ham emas. Bunga qo'shimcha IŞİD terrorchi guruhining mag'lubiyatga duch kelishi bilan terrorizmning homiylari o'zlarining rasvochilik rejalari va maqsadlarini amalda tatbiq etish yo'lida jiddiy to'siqliklarga yuzma-yuz bo'lganlarini ham jiddiy his etishmoqda. Shu sababdan Washington IŞİD terrorchi guruh qoladimi yoki qolmaydimi haligacha mintaqa va Iroqda harbiy huzur topishni davom ettirish uchun fikrlashmoqda. Va hatto ushbu yo'lda Iroqning muvaffaqiyat qilishini ham nazarga olishmaydi. Va Bag'dod davlati ham bu talab va istaklarga salbiy javob berishlari bilan Amerika rahbarlariga kuchli aksulamal ko'rsatishmoqda. Javon gazetasi shunday yozadi: O'tgan bir necha hafta davomida Sharqiy Halabda amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar nafaqat terroristlarni bostirishga shiddat berdi va orqaga chekinishga majbur etdi, balki amerikaliklarni ham g'aflatda qoldirdi va ular otash kesimni e'lon qilish uchun o'sha eski usullardan iborat taktikalarni zudlik bilan BMT tashkiloti va G'arb mamlakatlarining mushtarak ishchi dasturida qaror berishdi. Xavfsizlik kengashiga taklif etgan Amerikaning loyihasi Rossiya va Xitoyning veto qilishlariga yuzma-yuz bo'lganidan keyin terroristlarni chiqarish maqsadida otash kesimni e'lon qilish masalasi Jenevada Amerika bilan kelishuvga kelish bas munozarasiga qaror olishi uchun Amerika nafaqat terroristlarni chiqarish uchun otash kesimni rad etdi, balki otash kesimni terroristlarning Halabda qolishlari uchun talab qildi. Halabda terroristlarning inqirozga yuzma-yuz bo'lishining oldini olish uchun Amerikaning amalga oshirilgan oshkora va xatarli sa'y-harakati bu gal Halab sharqida Rossiyaga tegishli kasalxonaning joylashgani bo'yicha mintaqaning ma'lumotlarini An-Nusra terroristlariga yetkazib berishi va o'zidan bir necha nafar shahid va tan jarohatlarini boqiy qoldirgan hujumlarga qaror berishi bilan yangi bosqichga kirdi. Amerikaning terrorist askarlari Halabda oxirgi nafaslarini olishmoqda va ularni muhofazat etish uchun Amerikaning ta'kid qilishi ularning jinoyat sodir etishlarining ko'lamini yanada kengaytiradi. Risolat gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday keltiradi: Yevropa ittifoqining siyosiy munosabatlarida ifrotiy unchi jarayonning qayta tiklanishi yashil qit'aning qattiq xavotirlanishlari sababiga aylangan. Milodiy 2014-yil Yevropa parlamenti saylovlari o'tkazilishidan qancha zamon o'tgan bo'lsa, shu darajada ifrotiy unchi jarayonlar yagona Yevropaning ijroiya va siyosiy munosabatlarida yanada qudratga ega bo'lishmoqda. Ifroti unchi jarayonlar Yevropa ittifoqidagi hozirgi tizimning muxoliflaridan hisoblanishadi va anti-immigratsion va millatchilik yondashuviga egalar. Oxirgi paytlarda Italiyada ro'y bergan hodisalar yashil qit'ada millatchilikni qayta tiklash yo'lida ifroti unchi jarayonlarga katta ruhiya bag'ishladi. Bunday sharoitda ushbu ittifoqda oxirgi o'zgarishlarga nisbatan Yevropa an'anaviy jarayonlarning o'ziga xos xavotirlanishlar izhor etishlarining shohidiga aylanmoqdamiz. Tabiiyki, agar jarayon shunday shaklda davom etaversa, yaqin kelajakda Yevropa ittifoqining siyosiy tizimida chuqur o'zgarishlar yuzaga kelishining shohidiga aylanishimiz mumkin. Hatto Yevropada an'anaviy ayrim siyosatchilari Yevropa ittifoqining parchalanishi haqida ogohlantirishlari bejiz emas. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.